Про складні юридичні тонкощі простими словами. Програма «Час на право».
Вітання всім! В ефірі програма «Час на право» у спецпроєкті «Під захистом». Сьогодні спільно з громадською організацією «Юридична сотня» ми продовжуємо тему захисту прав військових під час несення служби. Ми розглянемо, куди звертатися, що робити, якщо військові притягуються до адмінвідповідальності, наприклад, за самовільне залишення частини, які види стягнень можуть бути накладені на військового за дисциплінарні порушення, що відбувається з трудовими відносинами особи на випадок її мобілізації, якими є особливості контрактної служби. Ми продовжуємо спілкуватися з громадською організацією «Юридична сотня». Це об'єднання юристів, які з 2014 року допомагають військовим, ветеранам та їх родинам. Вони надають безоплатну правову допомогу з військового права. Гості програми – юристи організації Христина Ковцун та Інна Сімакіна. Пані Христино, пані Інно, вітаю вас.
Вітаю.
Вітаю.
Хотіли б насамперед щодо контрактної служби поговорити. Це, власне, розглядається як альтернатива мобілізації, підписання контракту на несення військової служби. Для початку, для загального контексту розуміння, хотіли б знати, особи, власне, якого віку можуть укласти контракт. Чи це законодавчо визначено?
Відповідно до чинного законодавства, право на укладання контракту мають особи у віці від 18 до 60 років. Єдине, що особи, які мають від 18 до 25 років, мають таку опцію укласти контракт терміном на один рік замість трьох, як передбачено, наприклад, для інших категорій. Якщо ми кажемо про осіб солдатського складу. Контракт підписується з військовозобов'язаною особою. Військовозобов'язаною особою є особа, яка має вік від 18 до 60 років і, відповідно, придатна до проходження військової служби за своїм станом здоров'я і психологічними якостями. Що стосується стану здоров'я, то також умовами укладання контракту є проходження військово-лікарської комісії, яка має з'ясувати, певно, за своїм станом здоров'я і фізичними особливостями, чи може людина проходити військову службу чи ні. Відповідно, якщо у військовозобов'язаного є певні особливості здоров'я, які заважають йому укласти контракт, то в такому разі, відповідно, контракт не буде укладений.
Стосовно вимог, які повинна виконати особа для укладення контракту. Чи взагалі якимось чином відіграватиме роль вища освіта? Чи була вона отримана особою? Це якимось чином буде впливати?
Особа наразі може обрати через рекрутинговий, наприклад, центр, да, або напряму через спілкування з командиром військової частини, наразі ця опція доступна також, так, посаду, де вона може застосувати всі свої знання та вміння. Якщо ми кажемо про загальні умови, то такої умови, як наявність вищої освіти, не є обов'язковою для того, щоб мати право на укладання контракту. Відповідно, в подальшому наявність освіти може мати перевагу таку, що людина може бути направлена, напевне, до навчання, да, і здобуття офіцерського звання. Але як для укладання першого контракту, саме наявність вищої освіти не є обов'язковою і не є умовою для укладання контракту.
Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube-канал, Facebook-сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо М.UA, а також наш сайт radio.m.ua. Радіо М – це все, що тобі потрібно. Ми пройдемо крізь життєві випробування, загартуємо нашу стійкість. Усі разом. Духовно-психологічна допомога, юридичні поради, корисна інформація та натхненні історії. Спецпроєкт «Під захистом» на Радіо М. Допоможемо бути захищеними.
Ви вказали про загальний трирічний строк для укладення контракту. Чи бувають на практиці ситуації, коли строк дії контракту може визначатися, наприклад, як до моменту закінчення особливого періоду, який включає в тому числі період відбудови після завершення правового режиму воєнного стану?
Під час воєнного стану саме мобілізованим військовослужбовцям, так, дозволяється, вони мають таку опцію, мають право укласти контракт і визначити, на який термін можуть укласти контракт. Один варіант – це укладення строкового контракту, тобто певна часова рамка, наприклад, 3 роки. Інша умова – це укладання, саме як ви зазначили, до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію. Також особливі умови щодо строків укладання контракту розповсюджуються на військовозобов'язаних, які мають медичну освіту, тобто такі військовозобов'язані можуть укласти контракт терміном на 1 рік, і відповідно, які здобули психологічну освіту, також можуть укласти контракт терміном на 1 рік. Щодо укладання контракту, слід зазначити, що при укладанні контракту діючим законодавством передбачена певні переваги наразі. Єдине, що хочу сказати, що, наприклад, така перевага, як надання сертифікату на купівлю транспортного засобу у розмірі 150 тисяч гривень, наразі вона передбачена законом, але локальне, тобто підзаконне регулювання зараз не здійснено. Тобто очікуємо постанову Кабінету Міністрів, яка буде регулювати питання таких виплат, зокрема. Першою умовою зараз, якщо це людина хоче підписати контракт, вона все ж таки має пройти відбір. Тобто, перше, стан здоров'я, друге, морально-психологічні якості, тобто психологічні тестування. Третє, звичайно, це співбесіда з безпосередньо представниками військової частини або у військовій частині, якщо вже військовозобов'язаний особисто обрав військову частину, де хоче проходити службу. А далі, після того, військовозобов'язаний має пройти вже навчальний центр тренування, відповідно, як ми вже зазначали, термін проходження навчання в навчальних центрах від 30 відповідно до 70 днів, і потім вже після цього така особа попадає безпосередньо вже в військову частину.
Якщо особа не пройшла відбір, їй повідомляють про те, що, на превеликий жаль, конкретно з цією військовою частиною вона не зможе підписати контракт, відповідно, не буде несення служби. Чи тут взагалі є якісь реальні механізми оскарження цього рішення, просити надати пояснення, обґрунтувати, чому так, якщо особа для себе вже чітко обрала, встановила, що вона хоче, і їй кажуть, шукайте якусь альтернативу. Тут взагалі якимось чином можливо повпливати?
Право командира підбирати особовий склад. Оскаржити такого механізму немає, на жаль.
Чи можливо продовжити службу під час особливого періоду обмежено придатному контрактнику? Якщо особа є обмежено придатною, вона може взагалі перебувати на контрактній службі?
Він може продовжувати проходити військову службу, але на посадах, які відповідають стану його здоров'я. Тобто так, як у нього зазначено вже в висновку військово-лікарської комісії. Тобто це може бути підрозділи ТЦК СП, підрозділи логістики, наприклад, зв'язку, навчальних закладів і так далі. Тобто підрозділи, по суті, це підрозділи забезпечення, де уже особа, яка має певні особливості стану здоров'я, не буде піддаватися таким навантаженням, як під час виконання вже бойових завдань.
Щодо проходження ВЛК, чи тут є якась взагалі глобальна відмінність між тим, коли особа проходить ВЛК на етапі, коли власне це мобілізація, і порівняно з тим, як це відбувається, коли особа має намір підписати контракт? Чи тут будуть якісь на практиці відмінності, чи порядок буде один той самий?
Глобальних відмінностей немає. Кожна ВЛК має єдине завдання – визначити стан здоров'я людини. Відповідно. А з особистого досвіду знаю, з особистого досвіду супроводу певних військовослужбовців, які хотіли підписати контракт, а більш прискіплива увага військово-лікарських комісій до осіб, які хочуть укласти саме контракт і йти на військову службу. Були навіть такі випадки, коли особа, яка хотіла укласти контракт, з першого разу не проходила ВЛК. І потім знову йшла на ВЛК через певний період часу. Проходила повторно і йшла на контракт.
Я єдине, що додам, в принципі, так, як зазначила Інна, основне завдання ВЛК, так, це визначити придатність, непридатність. І є перелік лікарів, яких обов'язково проходять всі, там, як і контрактники, так і мобілізовані. Єдине, що якщо ми говоримо про специфіку там певних видів служби, так, то 402-й наказ визначає, до прикладу, там певні особливості по медичному огляду, наприклад, для тих, хто проходить службу на спец. Споруда для тих, хто на підводних човнах і так далі. І в принципі, це така дуже специфічні види служби виконання завдань. Дуже часто туди якраз і йдуть ті, хто на контрактній службі, тому там є своя специфіка по перевірці певних там інших нормативів і так далі. І тим більше в нас є ще така певна таблиця додаткових вимог, де до там певного виду служби, роду військ встановлюються ще додаткові певні там показники по стану здоров'я. І тоді там додаткові йдуть такі обстеження.
Хотіла би трохи поговорити і щодо оскарження висновку ВЛК, оскільки так чи інакше лікарі прискіпливо ставляться, а це глобально в подальшому буде впливати на те, чи зможе особа підписати контракт, чи може нести контрактну службу. Що робити у випадку, якщо не відповідає, на думку військовозобов'язаного, висновок ВЛК тому стану придатності військовозобов'язаного, який він має? Тут потрібно оскаржувати до вищестоящої ВЛК, чи який порядок дій має бути?
Стосовно ситуації з рішенням ВЛК, коли військовозобов'язаний з цим рішенням не погоджується, однозначно потрібно писати скаргу. Способи звернення, якщо ми говоримо про військовозобов'язаного, який пройшов ВЛК так під час проходження там медичного огляду в ТЦК, потрібно звертатися з скаргою. Є два шляхи: так, на обласну ТЦК або ж звертатися на регіональну військово-лікарську комісію. Дуже важливо в скарзі зазначити, з чим саме не погоджується військовозобов'язаний, які саме порушення допустила комісія, які медичні документи не врахували і так далі. І обов'язково подати цю скаргу з документами і вже чекати на відповідне рішення. Зазначу, що коли ми говоримо про оскарження рішення ВЛК військовозобов'язаними, то цей процес оскарження рішення не зупиняє процесу мобілізації, так? А після того, коли відповідна ВЛК приймає там рішення, і якщо задовільняє скаргу, добре, як правило, тоді призначають повторний огляд, або ж можуть прийняти інше рішення, умовно там, що людина не просто повністю придатна, а придатна тільки до ТЦК та СП там і по-старому обмежено придатна. Якщо ж все ж таки на скаргу не відреагували або її не задовільнили, тоді потрібно звертатися до Центральної військово-лікарської комісії. Це найвищий орган в системі військово-лікарських комісій, який, можна сказати, остання інстанція. І вже в тому випадку, якщо і це ВЛК не відреагувало, і відповідно не звернула увагу на порушення та не скасувала рішення, лише тоді вже звертатися у судовому порядку. Насправді в нас є дуже багато нюансів по оскарженню рішень ВЛК в судовому порядку. Це, можна сказати, з одної сторони, і проблема, тому що суд не може в своєму рішенні визнати особу, наприклад, непридатною чи придатною. Суд може тільки встановити, чи належним чином відбулася процедура огляду, і якщо відбулися певні порушення, не враховані документи, встановити, що відповідне там рішення є протиправним, і зобов'язати комісію повторно пройти огляд. Тобто десь от такий шлях. І відповідно, якщо вже буде рішення суду про повторний огляд, то в такому разі повинні виконувати таку вимогу.
Чи встановлений законодавством якийсь строк, який надається особі з метою оскарження висновку ВЛК?
Так, чітко встановлено, що це 30 днів з моменту винесення рішення. 30 днів надається на оскарження саме в адміністративному порядку, тобто до ВЛК вищого рівня. Якщо ми говоримо про судовий порядок, то тут діє загальний 6-місячний строк згідно Кодексу адміністративного судочинства. Поновити строки можна. Зокрема, я займаюся оскарженням рішень ВЛК, і дуже часто є ситуації, коли людина з там об'єктивних причин потрапила в лікарню, якісь інші непереборні обставини виникли, і в принципі поновлюють. В адміністративному порядку Центральна військово-лікарська комісія, коли надаєш обґрунтування по пропущених строках, вони в принципі задовільняють і розглядають скаргу. В судовому порядку, ну, в принципі, загальні підстави поновлення строків навести поважність причин, підкріпити доказами. І якщо поважні причини, то також поновлюють цей строк.
Долучайся до радіо М у соціальних мережах: YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok – Радіо М, Telegram, Instagram – Радіо М.UA, а також наш сайт radio.m.ua. Радіо М. Це все, що тобі потрібно. Ми будемо крізь життєві випробування. Загартуємо нашу стійкість. Усі разом. Духовно-психологічна допомога, юридичні поради, корисна інформація та натхненні історії. Спецпроєкт під захистом на Радіо М. Допоможемо бути захищеними.
Стосовно контрактної служби, цікавою є тема підстав для звільнення. Чи вони суттєво відрізняються від підстав для звільнення призову за мобілізацію, які визначені в законі про військовий обов'язок та військову службу? В чому, власне, тут полягає відмінність, чи вона є глобальною?
Наразі звільнення регулюється законом України про військовий обов'язок і військову службу. І відповідно стаття 26 цього закону була змінена частково законами від 18, які набули чинності 18 травня 2024 року. Зокрема, визначено окремий блок, тобто частина 12 вищезазначеної статті, які визначає, наприклад, перелік поважних причин і сімейних обставин, які дають право військовослужбовцю будь-якому, як контрактної служби, так і мобілізованому, на звільнення з військової служби за сімейними обставинами. Окремо, крім звільнення за сімейними обставинами, військовослужбовець може бути звільнений у зв'язку з закінченням строку контракту. Наприклад, я саме кажу зараз під час воєнного стану. Ми акцентуємо, що це норми, які діють під час воєнного стану. А також військовослужбовець може бути звільнений за станом здоров'я у двох випадках. Наприклад, якщо він визнаний тим, якщо він на підставі висновку відповідної постанови військово-лікарської комісії визнаний непридатним до військової служби, або непридатний з переоглядом через 6-12 місяців, це також є підставою для того, щоб військовослужбовець написав рапорт, якщо він бажає на звільнення з військової служби. А також підставою для звільнення є досягнення граничного віку перебування на військовій службі. Наразі це 60 років. А скорочення може бути, відповідно, також підстава звільнення з військової служби. Якщо ми кажемо зараз, зупинимося на підставах звільнення за сімейними обставинами і порівняємо їх з тими підставами, які були до 18 травня 2024 року, то наразі відносно права військовослужбовця треба надати більше документів, які підтверджують наявність у нього права на звільнення за сімейними обставинами. Наприклад, якщо раніше достатньо було для звільнення за сімейними обставинами тільки факту наявності у військовослужбовця батьків з інвалідністю першої чи другої групи, то зараз для звільнення за цією підставою необхідно надати докази, що ці батьки потребують постійного догляду. І наразі із практичних кейсів, які виникають при зверненні на гарячу лінію юридичної сотні, саме з цими питаннями виникає досить багато проблем, пов'язаним з необхідністю підтвердження саме постійного догляду. Хоча судова практика чітко зазначає, що саме по собі встановлення першої чи другої групи інвалідності у особи передбачає за станом здоров'я необхідність постійного догляду. Що стосується також підстави звільнення з військової служби, наприклад, за сімейними обставинами, раніше будь-хто з подружжя, якщо двоє із подружжя служать і мали дитину неповнолітню, мали право на звільнення, то тепер таке право має тільки дружина, яка проходить військову службу. Тобто чоловік, якщо дружина і чоловік проходять військову службу, то тільки дружина має право зараз на звільнення з військової служби. Право на звільнення також мають, це варто зазначити, це таке серйозне особливість цього закону, який надає право на звільнення військовослужбовця, у якого закінчився контракт, який був укладений саме під час дії воєнного стану. Тобто, якщо під час дії воєнного стану, наприклад, не знаю, в червні 22-го року було укладений контракт військовослужбовцем на 3 роки, то відповідно в червні 25-го року він може набути право на звільнення за цією нормою, якщо не виявить бажання укласти новий контракт або продовжити службу відповідно.
Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо М.UA, а також наш сайт radio.m.ua. Радіо М – це все, що тобі потрібно. Ми пройдемо крізь життєві випробування, загартуємо нашу стійкість. Усі разом. Духовно-психологічна допомога, юридичні поради, корисна інформація та натхненні історії. Спецпроєкт під захистом на Радіо М. Допоможемо бути захищеними.
Стосовно стягнень, які можуть бути накладені на контрактника. Чи це законодавством взагалі якісь там преференції визначені, чи по факту це буде один і той самий статут, одні й ті самі правила, одна й та сама дисциплінарна відповідальність, яку можна застосувати по відношенню до контрактника, так само, як і до мобілізованого військового?
Це буде одні й ті ж самі дисциплінарні там стягнення, що стосується саме, наприклад, зауваження, догани, суворої догани, так? Єдине, що мобілізованого не можна повідомити про неповну службову відповідність, так? Тобто це, по суті, це одні й ті ж самі стягнення, їх перелік визначений відповідно законодавством, також дисциплінарним статутом. Перше – це зауваження. За зазначене дисциплінарне стягнення не передбачена відповідальність там у вигляді, наприклад, пониження або позбавлення премії. За всі інші стягнення вже передбачено також, крім також позбавлення премії на певні відсотки. Друга – це догана, потім сувора догана, попередження про неповну службову відповідність, пониження у посаді, пониження у військовому званні, пониження у військовому званні з переведенням на нижчу посаду. Це такі основні дисциплінарні стягнення, які можуть бути застосовані до військовослужбовця. Якщо ми кажемо про притягнення до дисциплінарної відповідальності через догану, то відповідно зменшується премія на 10%. Щомісячна премія на 10%. Ми кажемо саме про премію, не про додаткову винагороду, так? Саме про премію на 10%. Якщо це сувора догана, то відповідно зменшується на 20%. Якщо два дисциплінарних стягнення накладаються за один місяць, ну, наприклад, догана і сувора догана, то зменшення може бути відповідно до 40%. Саме премії.
Стосовно відпочинку, хотіла би поговорити, що власне він собою являє у випадку контрактної служби. Чи встановлена законодавством якась періодичність, коли власне військовий може залишити гарячу точку, повернутися до домівки, до своїх рідних, перепочити? Чи це визначається?
Що стосується вільного часу, до часу відпочинку контрактника, Маємо на увазі, що наразі у нас в країні воєнний стан. Да? Практично всі військові частини переведені на воєнні штати. І якщо військова частина виконує бойові або мобілізаційні якісь завдання, то відповідно термін відпочинку має складати не менше 4 годин відпочинку на добу. Це те, що гарантовано. Взагалі, якщо ми кажемо про загальну норму, то загальна норма має забезпечити 8-годинний сон військовослужбовців і відповідно час відпочинку. Але якщо це бойові завдання, не менше 4 годин відпочинку.
А стосовно якогось періоду, коли можливе залишення військової частини на певний період часу, там, наприклад, на тиждень, на два, відпустка, грубо кажучи, чи можливо вона у контрактника, чи це передбачено законодавством?
Відпустка в цьому році, в 24-му році, передбачена, що відпустка контрактникам, як і мобілізованим, до речі, надається загальна тривалість 30 днів. Вона може бути надана двома частинами по 15 днів, і відповідно також забезпечується надання певної кількості днів для того, щоб військовослужбовець добрався до місця проведення відпустки і назад.
Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok – Радіо М, Telegram, Instagram – Радіо М UA, а також наш сайт radio.m.ua. Радіо М – це все, що тобі потрібно. Ми пройдемо крізь життєві випробування, загартуємо нашу стійкість. Усі разом. Духовно-психологічна допомога, юридичні поради, корисна інформація та натхненні історії. Спецпроєкт під захистом на Радіо М. Допоможемо бути захищеними.
Хотіли би підняти тему, що власне відбувається з трудовими відносинами особи на етапі, коли вона або мобілізується, або збирається проходити службу за контрактом. Що власне відбувається з трудовим договором, чи зберігається місце роботи, і в яких, можливо, випадках може зберігатися середній заробіток?
Що стосується місця роботи, то такі гарантії передбачені Кодексом законів про працю України. І відповідно до статті 119 Кодексу законів про працю України передбачено, що за мобілізованим військовослужбовцем або за військовослужбовцем, який уклав контракт, зберігається місце роботи та посада. На жаль, на даний час середня заробітна плата за мобілізованим військовослужбовцем або тим, який уклав контракт, не зберігається. В певних випадках, якщо юридична особа вважає за можливе і має певні ресурси, то на підставі колективного договору юридична особа може сплачувати середній заробіток мобілізованому військовослужбовцю. Але це право роботодавця, а не обов'язок наразі. Щодо увільнення від виконання посадових обов'язків, так, то оформлюється саме наказом про увільнення від виконання трудової функції. Відповідно, ведеться табель обліку робочого часу, в якій зазначається, що особа, яка мобілізована або яка уклала контракт, вона увільнена від виконання трудової функції. Що стосується повернення, так, то повернутися до виконання трудової функції, тобто до роботи військовослужбовець демобілізований має приступити на протязі 5 днів після того, як він прибуде з військової частини. Тобто після того, як він звільнений на протязі 5 днів, він має стати на облік в територіальний центр комплектування і соціальної підтримки і, відповідно, прибути на роботу. Що стосується звільнення військовослужбовців, які проходять наразі військову службу по мобілізації або за контрактом, то наразі чітко передбачено, що це заборонено чинним законодавством. Наразі навіть Кримінальний кодекс містить 172 статтю, яка передбачає відповідальність за грубе порушення законодавства про працю, а саме нормою цієї статті заборонено звільняти працівників, яких призвано на військову службу або мобілізовано. Тобто в цій частині певні соціальні гарантії для військовослужбовців дотримані.
Не всі є працевлаштованими. Частина людей працює за моделлю надання послуг як фізична особа-підприємець, або, уявімо, це підприємець, який веде свій власний бізнес. Що, власне, відбувається з його статусом підприємця на етапі, коли він мобілізується або ж збирається проходити контрактну службу?
Відповідно до чинного законодавства, за ним зберігається статус фізичної особи підприємства, не передбачено обов'язкове закриття фізичної особи підприємця. Єдине, треба уважно слідкувати за тим, чи не займається такий військовослужбовець підприємницькою діяльністю, одночасно перебуваючи на посадах керівного складу у Збройних силах, наприклад, на посадах, що передбачають здійснення організаційно-розпорядчих та чи адміністративно-господарських функцій. Бо якщо одночасно відкритий ФОП, на якому здійснюється діяльність, так, і військовослужбовець перебуває на посадах керівного складу, то в такому разі може мати наслідком притягнення до адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення. До речі, була така цікава практична ситуація, коли військовослужбовці, який був призваний по мобілізації, якому зберігалася середня заробітна плата на підприємстві, правоохоронні органи намагалися притягнути до адмінвідповідальності за корупційні правопорушення, оскільки він займав керівну посаду. Але оскаржуючи цю постанову в суді, добилися позитивного результату, і відповідно справа була закрита за відсутності події складу правопорушення в діях такого військовослужбовця. Що стосується податків, мабуть, це цікаво, да? Що стосується податків. На період проходження військової служби фізична особа-підприємець не сплачує податки за себе. Тобто, якщо він сам на себе оформлено ФОП і він там працює один, він не сплачує це єдиний соціальний внесок. Але якщо працюють наймані працівники, то такий єдиний соціальний внесок сплачувати потрібно. І відповідно, відсутні правові підстави для звільнення найманих працівників, які працюють у мобілізованого військовослужбовця на роботі на підставі трудового договору, наприклад.
За вчинення адмінправопорушень військовослужбовці несуть відповідальність відповідно до статуту Збройних сил, за винятком випадків, які передбачені Кодексом України про адмінправопорушення. Уявімо ситуацію, коли військовий, перебуваючи в зоні ведення активних бойових дій, перебуваючи на фронті, в один момент вирішує самовільно залишити це місце. Яка відповідальність може для нього настати, які можуть бути наслідки?
Щодо наслідків відповідальності, дивіться, в цьому прикладі найголовнішим питанням є питання, наскільки часу він хоче залишає військову частину. Якщо військовослужбовець залишає військову частину, самовільно залишає військову частину, або не повертається так само з відрядження, з лікування або з відпустки, так, терміном до 3 днів. До 3 днів, то в такому випадку настає дисциплінарна відповідальність. Але якщо цей період більше, ніж 3 дні, відповідно, це є складом уже кримінального правопорушення, і за це може наступити кримінальна відповідальність. Але тут слід, мабуть, зазначити той момент, що наразі в діючому законодавстві були внесені зміни, так? І якщо військовослужбовець, який вперше вчинив самовільне залишення частини, має бажання продовжити військову службу в цій частині або в іншій частині, саме до моменту винесення вже рішення суду про притягнення його до кримінальної відповідальності, то така особа за відповідним судовим рішенням звільняється від відповідальності кримінальної. І, на мій погляд, це досить правильне рішення, тому що існують різні випадки, чому саме військовослужбовець іде в СЗЧ на практиці. Це можуть бути і питання суто особистісні, і питання неможливості звільнитися з військової служби, коли, наприклад, захворів хтось із членів сім'ї і залишилися неповнолітні діти, за якими треба доглядати, а дружина має важку форму хвороби і перебуває на лікуванні. Тобто це дає таку можливість військовослужбовцям наразі, навіть тим, які перебувають і відносно яких відкрито кримінальну справу, вирішити це питання в правовому полі.
Щодо військових, можливим є таке адмінстягнення, як арешт з утриманням на гаувахті. Вказується в кодексі про адмінправопорушення, що він застосовується тільки у виключних випадках строком до 15 діб. Що це взагалі за виключні випадки? Чи такий арешт працює на практиці?
Так, такий арешт працює на практиці. Наразі є декілька місць, де знаходяться гауптвахти, і де реально військовослужбовці відбувають такі покарання. Щодо випадків, то такі випадки у нас визначені відповідно главою 13 Кодексу про адміністративні правопорушення. Це може бути перелік саме визначений цією статтею. Якщо цікаво, зараз ми їх просто перелічимо, бо я, чесно кажучи, відкривала для себе, щоб перелічити по пунктам. За що саме може бути застосована гауптвахта, да, тримання на гауптвахті
А це
зараз?
необережне знищення і пошкодження військового
Пошкодження
майна,
військового майна, так,
перевищення військової.
недбале ставлення до військової служби. До речі, така практика була, що одного військовослужбовця за одне те ж саме правопорушення, тобто недбале ставлення до військової служби, одним і тим же судом, двома різними суддями було притягнуто за однією цією статтею до двох видів відповідальності: і штрафу, і відповідне тримання на гауптвахті з різницею в винесенні рішення судов там декілька днів буквально, які теж трапляються.
Ну, якщо ми говоримо та про гауптвахту, то це ще бездіяльність військової влади і перевищення військовою службовою особою службових повноважень, тобто як адмінстягнення в таких випадках.
Ну, це мабуть, найрозповсюдженіші.
Але я хочу зазначити, що гауптвахта, окрім того, що це як адміністративне стягнення, так само і передбачена в Кримінальному кодексі, так і кримінально-процесуальному. І насправді, якщо ми говоримо про відбування покарання за вчинене кримінальне правопорушення, то є черги на відбування покарання саме на гауптвахтах. Тобто, ну, їх не вистачає на ту кількість осіб, які мають там відбувати покарання. І в нас є ситуації в колег, коли по півроку після набрання вироком законної сили люди чекають, та, щоб прибути до виконання відповідно вироку на гауптвахтах.
Щодо порядку оскарження, власне, накладення цього адмінстягнення, такого як арешт за утримання на гаувахті, чи тут є якась певна успішна судова практика, чи все потрібно виключно дивитися по конкретній ситуації, розбирати, говорити предметно щодо конкретного випадку, який стався з військовослужбовцем, з можливим правопорушенням, яке було не вчинено. Тут можемо говорити, що суди притримуються якоїсь однієї лінії, чи тут все дуже індивідуально?
Дуже індивідуально, оскільки фактично санкція статті передбачає два види відповідальності, одна з яких штраф, а друга тримання на гауптвахті. І на практиці зачастую суди запитують думку особи, яка притягається до адміністративної відповідальності щодо виду відповідальності, який може бути до неї застосовано. У мене така практика. Відповідно, щодо оскарження, якщо щодо оскарження, то це дуже індивідуальна річ, І відповідно треба дивитися безпосередньо матеріали судової справи і потім уже консультувати, бо в загальному неможливо сказати загальні норми.
Без сумніву, є ще багато питань щодо захисту прав військових, яким можна присвятити дуже багато програм. Тепер, я думаю, військові знають, до кого можна звернутися за допомогою в разі потреби. Контакти громадської організації «Юридична сотня» ми лишаємо в описі до цієї програми. Якщо у вас є питання або теми, які ви хочете, щоб ми розглянули в наступних програмах, пишіть нам в коментарях. Ми будемо вдячні за ваші відгуки. А вам, Христина та Інно, спасибі за сьогоднішню плідну розмову.
Дякую, до зустрічі.
Дякую вам.
Заряджай мозок. Слухай Радіо М. Де думки зустрічаються, там народжуються ідеї. Розмови, що змінюють життя. Кожен день на Радіо М.